Pozvu vás, abyste si společně se mnou otevřeli druhý list apoštola Pavla do Korintu, první kapitolu. A přečteme společně z té první kapitoly verše 3 až 11. Druhá Korintským, první kapitola od 3. verše. Čteme tam toto slovo. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete také účastní útěchy. Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. Tak tolik Boží slovo, slova apoštola. Zdá se mi, milí přátelé, že to období letních měsíců, k jehož konci se žel, tedy již nezadržitelně blížíme, že to období je obdobím takového vlastně zvláštního paradoxu. Jistě to má každý z nás trochu jinak, ale asi většina z nás se na tohle letní, nebo na letní období těší. A nejvíc samozřejmě ti, kterým se zavře škola a mají prázdniny. Ale myslím, že i my, kteří už dávno do školy nechodíme, tak asi máme tenhle ten čas vlastně rádi. Nebo je tu teda někdo, kdo vysloveně nesnáší léto, někdo, kdo vysloveně nemá rád letní měsíce, horko, sucho.
Do
25, takže květen spíš, v lepším případě. Čekal jsem, že tu bude aspoň jeden škarohlíd, ale nevadí. Tak bývá to čas dovolených a většinou to letní období vyhlížíme jako příležitost a možnost k vysněnému a tolik zaslouženému odpočinku. Odpočinku, kdy víceméně odkládáme všední starosti, každodenní práci a snažíme se zrelaxovat nebo zrekreovat svoje tělo i svoji duši. Jenže léto, neléto, trochu s nadsázkou řečeno, život v létě neodpočívá. Podejme tomu 14 dnech dovolené, nás zase čeká, nebo 3 týdnech v lepším případě, nás zase čeká běžný pracovní zápřah. V některých oborech dokonce to právě v létě může být zápřah mimořádný. Byli jsme na dovolené na zámku Kinžvart a když jsem tak pozoroval to množství hostů, které zahltilo místní zámeckou kavárnu, cukrárnu, a když jsem viděl ty dva zoufalé číšníky, jak se snaží ty autobusy slovenských a německých turistů jak si obsloužit a nebýt přitom moc nervózní, tak jsem si říkal, že v květnu asi takový zápřach nemají. Není to vždycky tak, že by léto bylo jenom jaksi létem klidu. Navíc další z nás možná právě teď čeká plánování, přípravy, akcí a dění v novém školním roce, čili vlastně už teď znova a znova se roztáčí motor, nebo už možná dávno jede na plné obrátky. A co je žel ještě významnější, ani v létě se nám nevyhýbají trápení a soužení. Stresující tlaky nepříznivých okolností, vyčerpávající vztahová napětí. To někdy můžou být paradoxně nadovolené, možná horší než jindy. Nevyhýbají se nám vážné zdravotní problémy. Ostatně ten nebývale dlouhý seznam nemocných, za které se přimlouváme, po bohoslužbě ho uvidíte promítnutý, to ostatně potvrzuje. Rovněž zlo, ani smrt, ani v létě neodpočívají. V úterý jsme si připomněli 50 let od invaze armád Varšavské smlouvy v čase léta a dovolených. Výsledkem oné bratrské pomoci v uvozovkách bylo 137 mrtvých a asi 500 těžce zraněných v době dovolených a léta. Rádi bychom to po 50, respektive skoro 30 letech po pádu komunismu viděli jako uzavřenou minulost a namísto toho denně kolem sebe vidíme kreatury, jejichž kariéra začala právě díky těm tankům, díky té bratrské pomoci. A další zase pracují už teď v bratrském spojení a ani do budoucna to nevypadá moc líp. Ani v létě není klid. Ať se to týká o něch větších rozměrů celospolečenských, řekněme, anebo jenom našeho osobního života, navzdory sluným a horkým letním dnům můžeme zakoušet trápení a bolest, zmatek nebo i zoufalství. Nemusíme ale ztrácet naději a propadat bez naději. Hospodin, jak jsme to slyšeli z toho Davidova žalmu, Hospodin je Bohem zdeptaných a ponížených. Je blízko těm, které zavalily úzkosti a již srdce jsou zkroušená bolestí. Četli jsme, jak apoštol Pavel píše korinským o trápení, kterým se svými spolupracovníky prošel během zvěstování evangelia v Malé Asii, to je oblast dnešního Turecka. Nevíme přesně, co konkrétně má na mysli, protože ta jeho služba byla plná různých útrap. Je ale určitě jasné, že to bylo jiné soužení, než to, co možná někteří prožívají dnes, i když možná křesťané v jiných částech světa dneska prožívají něco podobného, jako apoštol Pavel. Každopádně ta Pavlova zkušenost byla jiná, získali za jiných okolností než my. Ale přesto se tu některé podstatné rysy překrývají a shodují. Soužení na nás dolehlo nadmíru těžce, říká apoštol Pavel o tom soužení. Bylo nad síly Pavla a jeho přátel. Nedokázali se mu postavit, neměli moc proti němu něco udělat, nemohli mu zabránit. Zůstali tváří v tvář soužení naprosto bezmocní. Nemohli to sami unést. Jakoby je obrovská síla zamáčkla do prachu. To možná podobně známe i my, i když jsme třeba nikdy na nějaké misijní cestě nebyli. Možná to známe i my, nedalo se jakoby nic dělat. Nešlo problémy zastavit. Nedali se uprosit, aby byly milosrdné. Možná se jim vlastně ani nedalo postavit v tom pravém slova smyslu. Možná, že i vy to znáte a možná, že tím třeba i procházíte zrovna, že na vás dolehly těžkosti nadmíru těžce, nad vaše síly. Vzdali jsme se naděje, že to přežijeme, říká Pavel dál. Prostě to soužení bylo tak těžké, tak silné, že přestali doufat v jakékoliv pozemské řešení své situace. Přestali doufat, že by se mohli ještě zachránit. Byli v náručí smrti a ta je držela v kleštích tak silně, že se vzdali. Jako chycené zvíře, které při svém polapení nejdřív se zuřivě snaží dostat z té lovecké pasti, až mu nakonec dojdou síly a už jenom čeká na ránu z milosti. Něco podobného možná taky známe, i když se to třeba netýká přímo ohrožení našeho života. Asi znáte situace, kdy veškeré vaše lidské naděje selhaly a zemřely. abyste věděli, že dál už nejde jít ani o krok. Že je zkrátka konec a pokud Bůh neučiní zázrak, nemáte šanci. Avšak vzdát se vší lidské naděje na záchranu může vlastně trochu paradoxně připravit cestu té jediné naději, která zůstává. Je to předivná věc, ale tam, kde nám nepříznivé okolnosti jakoby zboří všechny naše opory, tam jsme jakoby otevřenější opřít se o tu jedinou naději, která se nezboří, která se nepohne. Apoštol s přáteli se vzdali naděje na přežití ne proto, že by byla v koncích i jejich víra, ale kvůli tomu, aby se spoléhali na Boha a ne na své lidské schopnosti a opory. Tváří v tvář smrti se spolehli na Boha, který křísí mrtvé. Na Boha, který je mocnější než smrt. A co Bůh? Kde byl Bůh v tom Pavlově utrpení? Jak jednal? Byl daleko a čekal, až to Pavel všechno zvládne, nebo jestli to vůbec zvládne. Byl daleko a čekal, až to ustojí. Kde je Bůh, když přichází trápení? On nás potěšuje v každém soužení, říká Pavel. Bůh dovolil, aby se rozhojnilo to utrpení v Pavlově životě, ale zároveň poslal a posílal skrze Krista hojnost útěchy. Otec Ježíše Krista se v soužení dává poznat jako otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Bůh je blízko. Nečeká, až se sami vyhrabeme z trápení, ale sesílá svoje potěšení, svoji útěchu. Proto ten pokoj, který dává Ježíš, není závislý na okolnostech našeho života. Smíme ho prožívat i v těžkých dobách, když se s důvěrou vložíme do ruky toho, který přece umíral místo nás. Ukřižovaný a vzkříšený nás neopouští. Máme pevnou naději, říká Pavel v 7. verši, máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. A o kus dál, on nás vysvobodil ze samého náručí smrti. Pavel prožil, že Bůh ve ztracené situaci jednal v jejich prospěch. Zatímco se ve ztracené situaci vytratí všechny naše dosavadní opory, náš Pán se nestrácí, ale vysvobozuje. Právě tam, kde jsme naprosto v koncích, kde se zdá být všechno ztraceno, tam Pán svojí mocí jedná a často vytváří něco docela nového. Něco, co není možné vytvořit naším úsilím, ani silou, ani mocí, ale jenom Božím duchem. Bůh je svrchovaný i nad naší bolestí a v naší bolesti. I když se to dost často, když jsme v soužení, nezdá, tak to soužení si nemůže dělat, co chce. A díky Bohu, že v tomhle zvráceném, rozbitém, zlomeném, padlém, bolavém světě nedopouští víc. Ve všem neštěstí smíme zakoušet tu víc, tu míň, že Boží ruka je mocná. Smíme věřit, že i naše dnešní a zítřejší zápasy a soužení Bůh použije ke svým dobrým záměrům, i když vůbec nerozumíme proč a jak, jak by to bylo možné, jaký to dává smysl. Víme, že Bůh je dobrý. Náš život už ale nejspíš nebude stejný. Nejen kvůli prožité bolesti, ale především proto, že náš Pán dává skrze bolest našemu životu dost často zcela jiný a nový rozměr. Ten, kdo prochází nebo prošel utrpením, prostě už nebude stejný jako dřív. Četl jsem mnoho vzpomínek lidí, kteří prošli komunistickým vězením a pracovními lágry. A mnozí z nich dosvědčují, neříkám, že všichni, ale mnozí z nich dosvědčují, že po takové zkušenosti se úplně promění vaše vidění světa, vaše hodnoty, promění se to, co považujete za důležité a nezbytné. A že přátelství jste navázali v takových situacích, v pracovních lágrech anebo vězeních, takže ta přátelství bývají neobyčejně pevná a silná, jaká byste neměli jinde. Nebo vzpomeňte si na příběh pracovníka dokumentaristy organizace Hlas mučedníků Petra Jaška, za kterého jsme se modlili před časem, který byl rok a čtvrt vězněn v Súdánu kvůli svojí činnosti. V jednom rozhovoru popisovalo, jak v tom vězení objevil úplně nové rozměry modlitby. Jak pro něj Bible byla mnohem živější než dřív. A jak s úžasem poznával Boží věrnost, lásku a moc nad všemi okolnostmi i v tom vězení. A možná to zná i leckdo z nás, byť třeba v úplně jiných rozměrech a souvislostech. Možná jsme sami zakusili těžkosti nebo bolest. Možná jsme byli nablízku někomu, kdo procházel trápením. Možná jsme prožili sami bolestnou ztrátu někoho blízkého nebo se prostě sesypalo něco, co pro nás bylo důležité. Nebo zakoušíme nesnadné změny, způsobené přirozeným plynutím času našeho života, křehkost a hliněnost naší existence, našeho lidství. V tom všem jsme každý den voláni k víře. Není to automatické, není to samo sebou, že zkušenost bolesti přinese do našeho života novou kvalitu, něco nového. Náš Pán nás zve, abychom s důvěrou přicházeli k němu. Jako v tom žalmu David, který je v ohrožení života. Vím to sám dobře, že když procházíte bolestí, takže bolest často vede člověka k tomu, aby myslel jenom na tu svoji bolest, na to svoje trápení, kterým zrovna prochází. Ale už mnohokrát jsem prožil, že tam, kde pozvedneme oči k Ježíši, zprostředka té bolesti a situace, třeba jenom zoufale a se slabou vírou, tam on přichází, utěšuje a vysvobozuje a proměňuje srdce. Vždyť on trpí s námi. Náš Bůh je Bůh, který rozumí utrpení, zná je. Má s ním zkušenost, protože se ve svém synu stal jedním z nás. Protože sám prošel zkouškou utrpení, říká autor listu Židům, protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. I když bolest nedává žádný smysl, smíme si před oči stavět Ježíše ukřižovaného za nás. Boha, který trpěl místo nás, pro nás. On, Pán pánů, je s námi v našem soužení. Je s námi po všechny dny, nejenom v dobrých časech. Vždyť dobrý otec je se svým dítětem nejvíc právě ve chvílích jeho trápení. Ať už je ta bolest způsobená těžkými okolnostmi, anebo třeba i otcovskou výchovou, která taky někdy bolí a není příjemná. Náš Bůh je otec milosrdenství. Nepřihazuje do ran sůl, ale ovazuje ty rány a léčí je. Nemusíme nějak popírat svoji bolest, když bolestí procházíme. Nemusíme před Bohem zakrývat svoje zranění, zklamání, zoufalství, ba dokonce ani svůj vztek. Nejsou projevem slabé víry, jsou projevem našeho lidství. Protože náš Pán je blízko, smíme k němu ve své bolesti přicházet i se svými zraněnými pocity a dát je jemu. I se vší hořkostí, rozjitřenou bolestí, hněvem a vztekem smíme ty pocity dát jemu. Protože on, na rozdíl od nás, na ty pocity stačí. On má moc naše srdce uzdravit. Všimněte si ale dobře, milí bratři a sestry, že Pavel v tom našem textu neustále mluví v množném čísle. utrpení prožíval s druhými. A i korinští tím utrpením procházeli ne jako jednotlivci, ale jako společenství. A to též pak platí i o té boží útěše, o tom povzbuzení od Boha. Ježíš jedná s jednotlivci, potěšuje je a podpírá velmi často skrze společenství božího lidu. Radost jednoho se týká všech, útěcha jednoho se týká všech, i utrpení jednoho se týká nás všech. V prvním listu do Korintu ve 12. kapitole to Pavel říká úplně názorně a jasně. Trpí-li jeden út, trpí spolu s ním všechny. Dochází-li slávy jeden út, jeden orgán těla, všechny se radují spolu s ním. Když vás bolí ruka, tak to vnímá, tak říkajíc, celé tělo. Když vás bolí zub, tak to platí taky. V církvi to není jiné. Proto máme jeden druhého. Proto tvoříme z boží milosti toto společenství. Nikdo z nás nemá být sám na svoji radost ani na svoji bolest. Na zakoušení boží lásky ani na chvíle, kdy třeba čelí pokušení nebo utrpení. Vždy se to, ať chceme nebo ne, dotýká i nás ostatních. Pán nás ale svým duchem spojil v jedno tělo. Každý, kdo uvěřil v Krista, je součástí jeho těla. To je výsada i zodpovědnost. Máme jeden druhého a jsme tu pro druhé. Jak to může vypadat prakticky? První věc, kterou bych zmínil, jsou modlitby. Pavel to říká docela jasně. V Boha jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. 10. 11. verš. Tak Pán nás vysvobozuje skrze modlitby druhých. Přestože se to na první pohled nemusí zdát jako úplně nejpraktičtější pomoc, je to nástroj, který Bůh používá, aby vysvobozoval, zachraňoval a uprostřed trápení nově daroval svoji útěchu a dával zakoušet svoji lásku. Navíc modlitby jsou služba, kterou může pomoci naprosto každý, dokonce i malé děti. Praktická pomoc pro každého. Druhá věc je povzbuzování a potěšování. V prvním listu do Tesaloniky v 5. kapitole Pavel říká, a je to příkaz, navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou. Tak Bůh svoji útěchu dává, ale určitě to známe, Bůh svoji útěchu a povzbuzení dává různým způsobem. Ale nejčastěji posílá nás, abychom byli útěchou a povzbuzením a oporou druhých. Pláství medu, říká přísloví 16, pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravení kostem. A nebo ve 12. kapitole přísloví jazyk moudrých léčí, nebo hojí. Je vám asi jasné, že nejde jenom o slova. Jde o to být přítomen druhému, který je v trápení, naslouchat, neodsuzovat, být vedle druhého, aby se mohl opřít. On nás potěšuje v každém soužení, říká Pavel ve 4. verši toho textu. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Když zakoušíme útěchu a povzbuzení, nedostáváme je jen sami pro sebe, ale zároveň i pro druhé. Třetí je praktická služba. To je strašně široká oblast. Podle svých možností si máme sloužit i zcela obyčejně tam, kde je prostě potřeba. Kde tu potřebu vidíme a kde pomoci můžeme. Pán Ježíš měl dokonce učedníků mnohy. Prostě neštítil se té nejpodřadnější práce a služby, kterou dělali jenom otroci. A říká tam, že i vy si máte nohy umývat. 13. kapitola Janova evangelia. Tak myslím, že smysl toho příkladu Ježíšova zůstává, i když se podoba mění, může to být vlastně pomoc s čímkoliv, co je potřeba. A za čtvrté v Galatským Pavel říká, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří jsou domácí víry, ale z toho vyplývá jasně, že nejen domácím víry. Tak to už přesahuje rámec toho našeho společenství, ale měli bychom hledat cestu, jak sloužit všem lidem kolem nás, ať jsou to sousedi, spolupracovníci, přátelé, širší rodina, zkrátka lidé, se kterými se potkáváme třeba dennodenně. I těm patří naše láska, milosrdenství a naše pomocné ruce tam, kde můžeme pomoct. I oni mají slyšet o naději, kterou máme v živém Bohu. Prožíváme různé těžkosti, slabost, bolest nebo trápení. Možná i teď, když ještě mnozí třeba mohou odpočívat někde na pláži nebo v lese a zdálo by se, že je přece čas klidu. Prožíváme možná soužení a trápení, těžkosti. Ale nejsme opuštěni, nejsme sami a neopouštíme druhé. Nemusíme propadat bez naději, protože Bůh, milující Bůh, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy je s námi. Smíme mít stejnou naději jako Pavel. Jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. A máme-li zkušenost s Boží útěchou, smíme se stávat těmi, kdo se modlí za ty, kteří ji také potřebují. A kdo se stávají praktickými nástroji Božího povzbuzení. Nástroji v Boží ruce. A tam, kde se to mezi lidmi děje, ve společenství, tam sice stále ještě předběžně a nedokonalé, ale tam je přece jenom možné cítit a vnímat a okoušet chuť krásy a čistoty a spravedlnosti Božího království. Tam, kde se Pánem dáváme použít pro druhé, tam víc a víc vládne víra, naděje a láska. Amen.